Maria Rodés, compositora e cantante, é unha artista versátil que colaborou con moitos grupos de referencia da escena musical do Estado. O seu estilo é unha mistura da canción de autor e experimentación a nivel compositivo e sonoro. Chega a Lugo dentro da xira do 10º aniversario do seu disco Canta Copla. O seu concerto será o día 8 de outubro ás 21 horas na Praza de Santa María. Seguimos na liña de facer unhas festas do San Froilán con distintos estilos musicais para un público diverso e con gustos diferentes.